Եթերում ազատություն ռադիոկայանից երեկային ծրագիրն է։ Այսօր մարտի 30-ն է, օրը 2:07։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է։ Բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Գյումրիում խաղաղ ցուցարարին դանակահարելու գործով ձերբակալվածներ դեռ չկան։ Ինչպես է արձագանքում հանրությունը ռուս-պաշտոնյաների նոր հավաստիացումներին, թե Պերմյակովին դատելու է ռուսաստանյան դատարանը, բայց Հայաստանի տարածքում։ Իրավիճակը շփման գծում դարձյալ լարված է, նախորդին հայկական կողմը նոր զոհ է տվել։ Նոր հանգամանքներ ռուս-հայտնի ընդդիմադիր Բորիս Նեմցովի սպանության գործում։ Կառավարության շենքի առջև այսօր ֆերմերներն են հավաքվել։ Նրանք բողոքում են մրցակցային անարդարության դեմ։ Այս եւ այլ թեմաների մասին մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, հրաշալի կազմել եւ ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Նոր զոհ շփման գծում 3-3-ային պաշտպանության բանակի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել 1995 թվականին ծնված շարքային Հովսեփ Անդրեասյանն, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի մամուլի ծառայությունը։ Շվեյցարական Լոզան քաղաքում արդեն 4-րդ օրն է, ինչ շարունակվում են Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բազմակողմ բանակցությունները։ Մի քանի ժամ առաջ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հանդիպել է անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ հանդիսացող 5 պետությունների և Գերմանիայի պատվիրակությունների հետ։ Բանակցությունների այս մի փուլի ավարտին Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ֆիլիփ Համոնդը հայտարարել է, հավատում են, որ Թեհրանի հետ համաձայնության կնքումն իրական է։ ՀՀԿ-ն հայտարարում է, որ երեք Ուզբեկստանում կայացած նախագահական ընտրությունները աչքի են ընկել մի շարք իրավական և կազմակերպական թերություններով։ Երկրի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իրավունք չուներ գործող նախագահ Իսլամ Քարիմովին գրանցել որպես նախագահի թեկնածու, քանի որ երկրի սահմանադրությունում հստակորեն նշված է, որ նույն անձը երկու անգամից ավելին չի կարող առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, նշել է ՀՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար Տանադե Զուլուետան, հիշեցնելով, որ սա 91 թվականից ի վեր Քարիմովի թվով 4-րդ նախագահական ընտրություններն էին։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը պատրաստվում է հետաքննել երկրի կառավարությունում առկա կոռուպցիոն դեպքերը, վարչապետ Արսենի Յացենյուկը պատրաստ է ցուցմունք տալ։ Այս մասին 3-3-ին ուկրաինական Ինտերհեռուստաընկերության եթերում հայտարարել է երկրի գլխավոր դատախազը։ Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլաս Սարկոզիի կողմնակիցները համոզիչ հաղթանակ են արձանագրել երեք կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների երկրորդ փուլում։ Սարկոզիի ղեկավարած ժողովրդական շարժում միավորում կուսակցությունը հաղթել է երկրի 101 վարչական շրջանների դեպարտամենտներից 60-ում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերջերս համացանցում մի տեսանյութ էր տարածվել, ինչը հեգնանքի ու զայրույթի ալիք էր բարձրացրել օգտատերերի շրջանում։ Տեսանյութում 5 մեքենաներով դեպքի վայր ժամանած մի խումբ ոստիկաններ Երևանի սուպերմարկետներից մեկի դիմաց օպերատիվ կերպով արձագանքելով կատարված ցանցագործությունը ձերբակալում են մի տղամարդու, ով տեսախցիկի առջև խոստովանում է, որ երկու թխվածքա բլիթ է գողացել։ Ցավոք պետք է արձանագրենք, որ նմանաչար լրջություն ու համարժեք վարքագից ոստիկանությունը չի դրսևորում շատ ավելի լուրջ ու հանրայինորեն վտանգավոր հանցագործությունների պարագայում։ Շաբաթօրը Գյումրիում հիմնադիր խորհրդարան անդիմադիր միավորման կազմակերպած խաղաղ հանրահավաքին մասնակցում էին նաև կարգազանցու ակնհայտորեն խանգարելու հանձնարարությամբ ժամանած մի խումբ երիտասարդներ։ Բանը սակայն չի ավարտվել միայն խաղաղ ցուցարարների վրա հավքիթներ դետելու անմեղ գործողություններով։ Կարլեն Աստարյանին լսենք։
Հիմնադիր խորհրդարանի անդամ Հրաչիկ Միրզոյանին դանակահարողն առայժմ հայտնաբերված չէ։ Ինչպես ազատությանը փոխանցեցին քնչական կոմիտեից, Միրզոյանը լուսանկարով ճանաչել է դանակահարողին և քննիչը հանձնարարել է ոստիկաններին միջոցներ ձեռնարկել նրան հայտնաբերելու համար։ Հարուցվել է քրեական գործ դիտավորությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու հոդվածով, այն նախատեսում է 3-7 տարվա ազատազրկում։ Հրաչիկ Միրզոյանը դեռ վերակենդանաց բաժանմունքում է, վիրահատությամբ հեռացվել է նրա փայծախը։ Բժշկական կենտրոնում չեն բացառում, որ վաղը ընդդիմադիր գործիչը տեղափոխվի հիվանդասենյակ։ Հարյուրամյակն առանց ռեժիմի շարժման Գյումրիի շաբաթօրյա հանրահավաքում տեղի ունեցած այս միջադեպը, ըստ հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանի, վկայում է, որ իշխանություններն անելու են ամեն ինչ, որպեսզի կանխեն ապրիլի 24-ից մեկնարկող շուրջօրյա հանրահավաքները։
Ռեժիմը խնդիր է դրել մինչև ապրիլի 24 չզոհացնելու շարժմանը, որևէ կերպ սադրելու նրան, այնպես անելով, որ մենք ներքաշվենք բախումների մեջ և հնարավոր լինի մեզ չզոհացնել ձերբակալությունների միջոցով։
Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը մասնակցել է հանրահավաքին։ Իրավապաշտպանը կասկած չունի, որ իշխանություններն էին սադրել միջադեպը։ Գործել է երիտասարդների նույն խումբը, որը շաբաթներ առաջ խափանել էր ընդդիմադիրների ավտոերթը Գյումրի։ Բարսեղյանի տվյալներով նրանց հրահանգներ տվել է հենց նա, ում որպես իրեն դանակահարող ճանաչել է Հրաչիկ Միրզոյանը։
Մի քանի անգամ այս խումբը շախմատի տան մոտից գալիս էր հանրահավաքի կենտրոն, փորձում էր բացականչություններով ինչ-որ վեճեր և կռիվներ հրահրել, և մի քանի անգամ առանց կոշտ միջամտության հանրահավաքի մասնակիցների կողմից հեռացվեցին նրանք, բայց ոստիկանները տավարի նման նայում էին ուղղակի աղոթած էշի, ավելի ճիշտ, որևէ միջամտություն չէին անում, հենց սկզբից այդտեղ էին, և 3-4 անգամ սրանց գալն ու սրանց վերադարձնելը իրենց կողքով, իրենց միջով, իրենց ներկայությամբ, իրենց աչքի առաջ է տեղի ունեցել։ Ոստիկաններին ժողովուրդը մի քանի անգամ հորդորեց, թե տեղ եկեք, այմար դուք ստեղ եկել եք, ինչ եկել եք հանդիսատեսեք, թե ինչ է։
Իդեպ քնչական կոմիտեն ոստիկանությունից առայժմ նյութեր չի ստացել նույն հանրահավաքի ընթացքում ընդդիմադիրների ուղղությամբ ձվեր նետելու փաստի արդիվ։ Մինչդեռ հիմնադիր խորհրդարանը պնդում է, որ առնվազն խուլիգանության հատկանիշներ առկա են։
Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերի ու Եվրասիական ինտեգրացիայի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին շաբաթօրը Գյումրի կատարած այցի ընթացքում վերահաստատել էր, որ գյումրեցի ընտանիքի սպանդի մեջ կասկածվող ռուս զինծառայողին դատելու է ռուսական դատարանը, սակայն Հայաստանի տարածքում։ Հիշեցնենք, գործի քննության վարույթը հայկական կողմին հանձնելու մասին Հայաստանի գլխավոր դատախազի իր ռուս պաշտոնակցին ուղղած նամակի պատասխանը դեռ չի ստացվել։ Իսկ քննության իրականացման և հետագա դատավարության հետ կապված բազմաթիվ հարցեր դեռ մնում են անպատասխան։ Սաթենի Կազվանցյանն է հաղորդում Գյումրից։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի գործը շուտով կմտնի դատարան, ընդ որում ռուսական կողմը շարունակում է պնդել, որ Պերմյակովը դատվելու է ռուսական դատարանում ռազմաբազայի տարածքում։ Այդ մասին նախորդին Գյումրիում հայտարարեց Ռուսաստանի պետդումայի ԱՊՀ հարցերի Եվրասիական ինտեգրացիայի ու հայրենակիցների հետ կապերի հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին։
Суд будет в обозримом будущем, будет он военный трибунал проходить, как и просила армянская сторона, здесь, на территории Армении, в Гюмри. Разумеется, приговор будет адекват.
Дата зинворакан трибунала тегикунен айстех, Хаястани Тараскум. Гюмрию, бенаканабар дата вечира, калини хамаржек.
Военный трибунал пройдет на территории 102-й базы.
Գյումրիի ժորնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը միշտեր փաստում է, գյումրեցիները ոչ թե պահանջում էին, որ դատավարությունը Հայաստանի տարածքում անցնի, այլ որ հայ իրավապահներին հասնվի Պերմյակովն ու գործի քննությունը։ Բարսեղյանը նաև պնդում է, որ ռազմաբազայի տարածքում զինվորական տրիբունալի արտագնանիստերը, որով ըստ էության իրականացվելու է դատական գործընթացը, Հայաստանի սահմանադրությամբ նման բան չի թույլատրվում։
Հայաստանի տարածքում չեն կարող գործել նման դատարաններ։ Ռուսաստանը Հայաստանի տարածքում գտնվող, իր սեփականությունը չհանդիսացող տարածքի վրա տեղակայված զորամասում փաստորեն ուզում է բերել տեղավորել ինչ-որ մի դատարան։ Ան էական չէ։ Մենք ինքնիշխանությանն ենք վերադառնում։ Հայաստանը դա թույլ է տալու փաստորեն, որպեսզի Հայաստանի տարածքում, Հայաստանի հողի վրա գործի մեկ այլ դատարան, որ հետո ուրիշ բաներ բերի։
Ինչ վերաբերում է Սլուցկու հայտարարությանը, թե հայկական կողմի խնդրանքով է դատական գործընթացը Հայաստանում անցկացվելու, Բարսեղյանն ասաց.
Հայաստանի իշխանությունը պարտավոր է բացատրություն տալ, թե ով է խնդրել Ռուսաստանի իշխանությանը, որպեսզի դատավարությունը տեղի ունենա Հայաստանում։ Ես որևէ մեկի կողմից որևէ նման խնդրանք չեմ հիշում, և ընդհանրապես ինչ կապ ունի խնդրանքը օրինականության հետ։
Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերջին ամիսներին առաջացած լարվածությունը գրեթե ոչ մի օր չի նվազում։ Նախորդին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի Հյուսիս Արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի մարտական հենակետում հակառակորդի կողմից արձակված գնդակից դարձյալ հայ զինծառայող է զոհվել։ Ինչպիսին է իրավիճակն այսօր ու ինչ կարելի է սպասել առաջիկա օրերին, Հովանես Շողիկյանն է պատմում։ Լեռնային Ղարաբաղի հյուսիսարևելյան զորամասերից մեկի մարտական հենակետում 3 կրկին զինվոր է զոհվել։ Հակառակորդի արձակած գնդակից զոհված 20-ամյա Հովսեփ Անդրեասյանը Արարատի մարզի Մղչան գյուղից էր։ Մի քանի ամսից պետք է զորացրվեր, այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ անցած գիշերը հայ-ադրբեջանական սահմանում համեմատաբար հանգիստ է անցել։
Կարագոցներ քիչ են եղել, մոտ 100-ին մոտիկ թիվ եւ մեծ դրամաչափի հրաձգային զենքերով գրեթե չի կերակվել։ Նման դեպքերում շատ ժամանակ մենք չենք պատասխանում, որով դրանք հիմնականում կրում են անկանոն կարագի բնույթ։
Այսօր այցելեցինք նաև Երևանի կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ, որտեղ բուժվում են ավելի քան 10 օր առաջ ադրբեջանական զինուժի դիվերսիոն ներթափանցման փորձը հետ մղելու ժամանակ վիրավորված 2 զինծառայողները։ Հոսպիտալի վնասվածքաբանական բաժանմունքի պետ փոխգնդապետ Լևոն Ժամագործյանը ազատությանը փոխանցեց, որ զինծառայողների առողջական վիճակ նորեցոր լավանում է։
Ավելի ակտիվ են իրանք դարել, արդեն քայլացնում ենք իրանց։ Առողջական, ինչ վերաբերում է առողջական վիճակի, գնում ենք դեպի լավը։ Ոչ մի խոչընդոտներ չկան, վերքերը արդեն համարը լավացել են, ինքնազգացողությունը վիրավորների գերազանցա, ամենայն հավանականությամբ երևի մեկ շաբաթից արդեն դուրս կգրենք մենք իրանց։
Այս պահին ծանրը միայն նույն հարձակման հետևանքով վիրավորված և այժմ Ստեփանակերտի հոսպիտալում գտնվող զինվորի վիճակը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Ըստ Կոմերսանտ Պարբերականի, Ռուսաստանի քննչական կոմիտեին հաջողվել է պարզել Նեմցովի սպանության գործին առնչվող մինչ այժմ անհայտ մի անձնավորության ինքնությունը, ինչի մասին տեղեկություններ, սակայն դեռևս չեն հրապարակվում։ Հայտնի է միայն, որ նա գլխավոր կասկածյալի հայրենակիցն է։ Ըստ Ռուսաստանյան Պարբերականի, քննիչները դեռևս փաստեր են հավաքում սպանության մեջ վերջինիս հնարավոր մասնակցության մասին։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
Ռուսաստանցի ինդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի սպանության գործով քննչական կոմիտեն տեղեկատվական նոր թափ է հաղորդել մամուլում շրջանառության մեջ դնելով Woman Russiki անունը, որն ըստ Կոմերսանտի հրապարակած տեղեկությունների ավտոմեքենա զենք է տվել և 5 միլիոն ռուբլի խոստացել սպանության մեջ մեղադրվող Զաուր Դադայևին։ Ուշագրավ է, որ ավելի քան 1 ամիս առաջ, փետրվարի 27-ին, Կրեմլի պատերի տակ տեղի ունեցած սպանության գործով փաստացի բացահայտում չիրականացած քննչական մարմինը ռուսական լրատվամիջոցներով հիմա տարածում է տեղեկություն, որ շուտով գործով կներգրավի մի վկապ, որը տեղեկություններ ունի այն մասին, թե վերջին ամիսներին ինչով էր զբաղված Նեմցովի սպանության կազմակերպիչը։ Ավելի վաղ ռուսական լրատվամիջոցները, որպես Բորիս Նեմցովի սպանության հնարավոր կազմակերպիչ, հրապարակել էին ռուսի Գերեմեևի անուն ազգանունը, հիշեցնում է Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությունը։ Ռուսական աղբյուրները պնդում են, որ նա Չեչնիայից է, Չեչնիայի ոստիկան հյուսիս ջոկատից։ Սպանության մեջ մեղադրվող Զաուր Դադայևը մոտ 3 շաբաթ առաջ իրավապաշտպանների հետ հանդիպմանը չէր թաքցրել, որ իր նկատմամբ բռնություններ են եղել, իսկ ինքնախոստովանական ցուցմունքները, այդ թվում կազմակերպչի մասին, տվել է ճնշումների հետևանքով։ Բացի այդ, քննիչն իրեն ասել է, որ եթե ինքնախոստովանական ցուցմունքներ տա ընկերոջը Ռուսլան Ուսյուպովին, կազատեն։ Նախաքննական մարմինն ավելի հավանական էր համարել վարկած նիփր չեչենները Նեմցովին սպանել են ֆրանսիական Չարլի Էբդո պարբերականի վրա հարցակման առնչությամբ Նեմցովի քննադատությունից հետո։ Միջդեռ ըստ հրապարակված տվյալների, մեղադրյալներից որևէ մեկը որևէ շփում չի ունեցել Նեմցովի հետ։ Ես կարծում եմ, որ քրեական հեղինակությունը կամ ծայրահեղ կրոնավորը Նեմցովին սպանելու ոչ մի պատճառ չունի։ Օրերս հայտարել էր Նեմցովի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբան Վադիմ Պրոխորովը, կրկին պնդելով, որ սպանությունը քաղաքական է։ Բորիս Նեմցովի գաղափարակից ընկերները շարունակում են իմի բերել Ուկրաինայում ռուսական զորքերի մասնակցության վերաբերյալ զեկույցը, որի համար տեղեկություններ էր հավաքում Նեմցովը։ Նեմցովը հայրենասեր էր, բայց նա սիրում էր նաև Ուկրաինան։ Նեմցովի ընկերներից Իլյա Յաշինի խոսքերն է մեջբերում Guardian-ը։
Վերադառնանք Հայաստան։ Կառավարության շենքի առջև այսօր բողոքի ցույց էին անում մի քանի տասնյակ ֆերմերներ։ Ըստ նրանց, Մաքսանենք ճանապարհով Հայաստան ներկրվող բանջարեղենի ցածր ինքնարժեքը խիստան նպաստ վիճակում է դնում տեղական արտադրողին։ Գյուղատնտեսության նախարարն արձագանքել է ֆերմերների այս մտահոգություններին։ Կարինե Սիմոնյանն է հետևել իրադարձությանը։
Արարատի եւ Արմավիրի մարզերից տասնյակ ջերմոցատերեր էին այսօր հավաքվել կառավարության շենքի դիմաց, եկել էին բողոքելու։ Պնդում են, որ Մաքսանենք ճանապարհով ներկրված բանջարեղենը, հատկապես լոլիկը, հայաստանյան շուկաներում տեղականից ավելի ցածր գնով է հայտնվում։ Արդյունքում թանկ ինքնաժեքով ստացված բերքից չեն կարողանում եկամուտ ստանալ։
Ներկրվածը թույլ չի տալիս, որպեսզի կարողանանք մենք մեր ուզած գնով վաճառենք, որ մենք էլ շահույթ ունենանք, բացի մեր ծախսերը, եկամուտ ունենանք։ Ոչ ասում ենք գազ էժանացեք, ոչ ասում ենք լուս էժանացեք, ոչ ասում ենք պարատանույթ էժանացեք, ոչինչ չենք ուզում, ընդամենը մեր խնդրանքը մեկն է, որ Հայաստան ներմուծվի մաքսաձերծված լոլիկ։
Ռազմիկ Աբրահամյանը Ղուկասավան գյուղում լոլիկի 2 հեկտար ջերմոց ունի։ 20 աշխատատեղ է ստեղծել, հաշվարկում է։ Լոլիկի 1 կիլոգրամի մաքսաձերծման արժեքը 400 դրամ է։ Թուրքիայում 200-ից 300 դրամով են գնում։ Գումարում են ներկրման ճանապարհածախսն ու եզրակացնում։
Վրաստան են բերում մեծ ավտոներով։ Բարձում են փոքր ավտոներ, փոքր գազելներ, բաներ։ Բերում են մաքսատան մոտով անցնենք, ասեմ, 10,000-ը, 50,000 դրամ տալիս են մաքսատան աշխատողին անցնենք։ Ուրիշ բացատրություն կա, եթե ասենք ապրանքի ինքնարժեքը Թուրքիայից հասնում է Հայաստանի սահման 800 դրամ ա լինում, ո՞նց է ստե 600 ծախում, տես բարերար կա Հայաստանում։
Ջերմոցատերերի պահանջը հասավ կառավարություն, նրանց հետ փակ դռների ետևում հանդիպեց գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանը, ում ավելի վաղ ջերմոցատերերը քննադատում էին, կասկածի տակ դնելով նախարարության արդյունավետությունը։ Գյուղատնտեսները, սակայն, հանդիպումից ոգևորված դուրս եկան, խոստումներ էին լսել։
Կարծում եմ, որ հարցը լուծվելու է։ Ընդհանրապես հետևողական պիտի լինեմ, որ Մաքսանեն ճանապարհով Հայաստան լուլիկ մնացած բաները չմտնել։
Ցուցարարները միաժամանակ հիշեցնում են, առաջին անգամը չեն այս ճանապարհով անցնում։ Ամեն տարի այս ամսին, երբ շուկա են հանում ջերմոցներից ստացվող բերքը, ստիպված հասնում են Երևան։ Բողոքից հետո հարցը լուծվում է, սակայն կարճ ժամանակով, հաջորդ տարի իրենց կրկին կանգնեցնելով նույն խնդրի առաջ։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն այն կազմել և ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ազգային ժողովի գազային ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացության մեջ տեղ գտած պաշտոնական թվերը սարսափելի պատկեր են բացահայտում, գրում է Հայկական ժամանակը մանրամասնելով։ Հանձնաժողովի գազային կորուստներն ուսումնասիրող աշխատանքային խումբն արձանագրել է, որ Ռոբերտ Նազարյանի հանձնաժողովը, երբ 2013-ի հուլիսի 7-ին վերանայեց և բարձրացրեց գազի սակագինը, դրա մեջ է ներառել նաև Հայրուս գազարդի, ներկայիս Գազպրոմ Արմենիայի ձեռք բերած գույքի ծախսերը, այն է, տարբեր չափերի նկարներ, թաղային և սենյակային բույսեր, բազմամյա տնկիներ, ինչպես նաև 8.352.000 դրամ արժողությամբ Kia ավտոմեքենա, 13.190.000 դրամ արժողությամբ Toyota Camry, 3 հատ Lada և 6.920.000 դրամ արժողությամբ Chevrolet Niva։ Եվ այսպես անմորուկների առուծախը, անմորուկների ցուցքը, անմորուկների թամաշան մեծ թափ հավաքած սլանում է դեպի Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակ իր ճանապարհին ոտնատակ տալով արժանապատվության այն փշուրները, որոնք հատուկ են տանհատներ դեռ փորձում են պահպանել, գրում է Իլուրի մեկնաբանը հավելելով. Եթե այսպես շարունակվի, ապրիլի 24-ին դեպի ցեղասպանության հուշարձան ճամփա անկած թափորին կդիմավորի մուտքը միայն անմորուկներով արգելապատնեշը, ծիծեռնակաբերդի ծառերի տակից ստի համեցեք կծղեր դանհան մորուկով համենված քյաբաբն ու խորովածը, իսկ անմորուկանախ շաքուստով հայեցի տղերքն ու աղջկերքը տաշի տուշիով կազդարարեն, որ հենց մենք ենք են ազգը, ում բախտ է վիճակվել հավեսով կոտորվել։ Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Հայաստանի հավաքականի հերթական պարտությանը գրելով, Ալբանիայի հավաքականի հետ խաղից առաջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը հայտարարել էր, թե դա կլինի շալանդի վերջին խաղը, եթե թիմը պարտվի։ Նախ ինքնին այդ հայտարարությունը խաղից առաջ բավական լուրջ բաց թողում էր, որը ստեղծում էր լարված և ինտրիգային իրավիճակ թիմում, առաջ բերում հոգեբանական ճնշում թե մարս չի, թե խաղացողների վրա։ Այս իմաստով Ալբանիայի խաղի արդյունքի համար որոշակի պատասխանատվություն է ստանձնում նաև ֆեդերացիայի նախագահը, այլ կերպ ասած, ճգնաժամը շատ ավելի խորն է և համակարգային, հետևաբար այն շալանդի վրա դուրս գրելը չի փոխելու ոչինչ, բացի այլ պատասխանատուներին քողարկելուց, գրում է լրագրի մեկնաբանը։
<Sess-> Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրներ։ Հարգելի ուղդիրներ, այցելեք մեր կայք azatutyun.am դիտելու, լսելու եւ ընթերցելու մեր բազմազան ռեպորտաժները։ Իսկ մեր ցերեկային ծրագրին հատկացված ժամանակը սպառվեց, այն վարեց Տիգրան Ավետիսյանը, հաջողություն։